Gospod premijer Janez Janša, dobili ste zaupnico v parlamentu, a ste, kot ste sami dejali, tudi razočarani nad izidom glasovanja, saj ste zaupnico vezali tudi na predsedovanje Slovenije Evropski uniji, torej ste pričakovali tudi širšo podporo, podporo koalicije. To se ni zgodilo. Zakaj se potem takem potem niste odločili tudi za možnost, ki ste jo napovedovali, to je odstop vlade?
Torej, zaupnica ni bila vezana na to možnost. Res pa je, da sem bil razočaran nad glasovanjem. Saj tiste opozicijske stranke, ki so podpisale sporazum o nenapadanju v času priprave in predsedovanja oziroma vodenja Evropske unije, bi na tej točki vlado lahko podprle. S tem ne bi nič gubile, samo dobile bi, tudi v notranjem političnem smislu. Slovenija pa bi navzven pokazala enotnost, ki jo v tem času potrebuje, zato da dostojno odgovori na ta zgodovinski izziv, ki stoji pred državo. Druga zadeva, zaradi katere sem bil razočaran po tej seji, je dejstvo, da se niti en poslanec ali drug politik opozicije ni ogradil od širjenja laži o Sloveniji v tujini, ki Sloveniji v tem času škodijo.
Torej, možnost odstopa tako rekoč ni bila potem v igri v parlamentu po glasovanju za zaupnice?
Torej, po izglasovanju zaupnice, za katero je glasovala samo koalicija in s tem pokazala, da vsaj stranke koalicije, da se vsaj stranke koalicije zavedajo tega izziva in so tukaj enotne, sem jasno povedal, kakšno je stanje in kakšne so možnosti.
V pogovorih in v državnem zboru ste za razmere, ki po vašem mnenju zelo otežujejo delo vlade, obtožili opozicijo in medije. Mene pa zanima, kakšna je pa vaša odgovornost pri razmerah v Sloveniji trenutno? Ne nazadnje imate v rokah oblast in tudi najpomembnejše vzvode za vodenje države.
Torej, vaše vprašanje je nelogično. Nihče ne bi bil obtožen za razmere v Sloveniji. Tisto, kar je kaplja čez rob in nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi, je organizirano širjenje laži o Sloveniji v času, ko so oči evropske in svetovne javnosti uprte v Slovenijo in ko vsi delajo neke posnetke stanja države, ki bo prvič predsedovala Evropski uniji, ki jo ne poznajo. Zelo redko je tako veliko pozornosti in žarometov usmerjenih na majhno državo. To je izjemna zgodovinska priložnost. Namesto, da bi jo v Sloveniji izkoristili za to, da o sebi povemo resnico, tisto, kar dejansko smo, da predstavimo naše sposobnosti, potencijale, izkoristimo to priložnost za promocijo slovenskega gospodarstva, vseh naših razvojnih potencijalov, so se vložile ogromne energije, tako politike, kot nekaterih stanovskih organizacij, da se ravno v tem času Slovenijo očrni in oblati v tujini. To je problem.
V državnem zboru ste napovedali tudi boj proti tajkunsko-političnim povezavam. Kaj konkretno oziroma na koga ste imeli v mislih pri tem?
Torej, mislim, da sem bil pri tem popolnoma jasen in da ta poudarek ne potrebuje nobenih dodatnih obrazložitev. In glede na reakcije, ki so bile na pisma, ki prihajajo, kakšno poimenovanje tudi ni potrebno, ker se očitno tisti sami prepoznavajo.
Pripravljate morda kakšne zakonske rešitve za te probleme?
Torej, zakoni, ki omogočajo boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji, razmeram, ki škodijo blagini slovenskih državljank in državljanov, obstajajo, treba jih je samo izvajati.
In za konec še, predsedovanje Unije je pred vrati, je vse pripravljeno, bo Slovenija kos temu izzivu?
Torej, vlada in vladna koalicija bo sta kos temu izzivu. Žal pa opozicija očitno pri tem ni pripravljena sodelovati. Jaz upam, da bo prišlo do dodatnega premisleka in da ne bo, da dejansko ne bo zmagala strategija, kolikor slabše za Slovenijo, toliko boljše za nas.
Opozicijske stranke so dejali, da so pripravljene pomagati, so izrazili neko pripravljenost tudi v državnem zboru. Kako to ocenjujete? In verjamete?
Torej, besedam ni možno verjeti, ker so bile podpisane in se niso udejanile. Ko je prišel prvi realen preizkus, so bile dejanja drugačne. Tako da v prihodnosti bomo vsakega sodili po dejanjih. Veseli bomo vsakega konstruktivnega dejanja in vsake konstruktivne pomoči. Ne bomo pa kupili situacije, ko bodo besede lepe, iz tujine pa se bomo vračali z noži v hrbtu.
Predsednik vlade Janez Janša, hvala za pogovor.